Pomodlíme sa na úvod dnešnej biblickej hodiny. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že v Tvojom mene môžeme tu byť znovu zídení. V Tvojom mene môžeme očakávať, že skrze svojho Svätého Ducha nám znovu prehovoríš do našich životov a na tých našich cestách, po ktorých tak všelijak putujeme. Vyznáme, Pane, že raz lepšie, raz je to také horšie, raz vidíme tak dôvernejšie Tvoju cestu a inokedy len tak tápeme a niekedy sú jedine Tvoje prísľuby našou jedinou nádejou. A tak chceme aj dnes, Pane, zastať na našich cestách a chceme dnes počuť znovu Tvoj hlas ku nám. A tak očakávame, že aj dnes nás posunieš, povzbudíš, posilníš, napomenieš. A to, čo potrebujeme počuť, Pane, tak daj, nech to počujeme. Daj, nech naše uši sú otvorené, naše srdcia pripravené a naše oči viery nech vidia viac, ako vidíme zvyčajne. Tak vezmi z nás všetko, s čím sme tu dnes prišli, čo by bránilo tomu, aby sme mohli počúvať to, čo nám chceš ty povedať. Tak nech ti znie česť a chvála odteraz až po všetky veky. Amen. Tak, milé sestry a milí bratia, dnes je pred nami, alebo nás čaká ďalší dialog medzi Bohom a Abrámom. Dneska už ho poslednýkrát nazveme Abram, pretože dnešná 17. kapitola hovorí o zmene mena. Hej? A budeme počuť, ako Boh zmenil meno Abrámovi na Abraham a Sáraj na Sára. Hej? Čiže to nás dneska čaká. A dialog a taká zaujímavá časť. Dnes to bude venované, tá prvá časť, obriezka znamením Božej zmluvy a takisto aj zasľúbenie o Izákovi. Tak to sú také dve časti. 17. kapitola má 27 veršov a bude rozdelená v podstate na dve časti. Už ako som hovoril, verše 1 a 14, obriezka ako Boží zákon a Boží zákon. A to ďalšie je, že zasľúbenie o Izákovi, ktoré zaznie. No a bude to rozdelené teda na tých prvých 14 veršov, ktoré za chvíľočku budeme aj čítať. To, čo je zaujímavé, že 16. kapitola končila počtom rokov a 17. kapitola začína. Tie roky sú celkom dôležité. Dobre, tak ste pripravení? Kto bude zaspávať, nech sa radšej postaví, prejde. Popoludne je vždycky náročné. Dobre. Tak, keď mal Abrám 90 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod môjim dohľadom a buď bezúhonný. Urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Tedy Abrám padol na tvár a Boh hovoril s ním takto: Hľa, toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abraham bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov. Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy i králi výjdu z teba. Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojim potomstvom a to cez pokolenie ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu. A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanán, krajinu, ktorej žiješ ako cudzinec a budem im Bohom. A ďalej riekol Boh Abrahamovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia. Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami, aj medzi tvojim potomstvom, ktoré máte zachovávať. Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní. Dajte si obrezať meso svojej predkošky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. Nech je obrezaný každý, kto má 8 dní medzi vami, každý muž z pokolenia na pokolenie, a to sluha narodený v dome, aj sluha za peniaze od cudzincov kúpený, ktorý nie je z tvojho potomstva. Obrezaný má byť každý v dome narodený i za peniaz kúpený. Moja zmluva bude na vašom tele večné znamenie. Každý muž, ktorý si nedá obrezať meso svojej predkošky, nech je vykynožený spomedzi svojho ľudu, pretože porušil moju zmluvu. Tak, to je biblický text. Veľmi zaujímavý a budeme sa ním hneď zaoberať. A prvá vec začína tým, že keď mal Abraham 90 rokov. No a tu máme hneď prvý problém. Kto má tu iný ako evangelický preklad? Čítajme prvý verš. Áno, český preklad hovorí, že keď bol Abrahamovi 99 rokov. Máte niekto iný preklad ešte? Nejaký ekumenický, anglický, roháčka. No, rýchle zapnite, lebo tu je hneď prvá veľká vec. Kto má pravdu? Tak, čítajte. Máte nejaké iné preklady? Mládež na mobiloch, poďme. Som to... 90 years old and 9. To znamená, koľko dokopy? 99. Ty má aký preklad? Čo to je za preklad? American Standard Version hovorí o 99 rokoch. Katolický hovorí čo? No však. Hneď biblická práca s mobilnými bibliami. No? Haló, haló. Ekumenický má niekto? Katolický preklad 99. No, možno, že aj stačí. No, čo máme? Tak, kde je pravda? Dozvieme sa? Dobrá otázka. Aby to nemusel povedať farár do mikrofónu, prosím, odpoveď ešte raz.
Väčšinou to bolo 99, takže evanjelický preklad má asi chybu.
Bible 21 má 99. No prvá vec, ktorú, je to zaujímavé, jediný náš preklad evanjelický má 90, všetky preklady, všetky majú 99. Tak môže sa Biblia myliť, alebo... No, dobre. No, vyzerá to tak, že náš preklad má problém, lebo všetky preklady majú 99. Aj protestantské Biblie, keď si pozriete aj ďalšie iné, nájdete všetci, že majú 99. Hej, že to je zaujímavý moment, ktorý nám hovorí, že pravdepodobne, skôr si myslím, že to bude chyba typu, že mohla sa stať pri tlači, alebo tak, no. Lebo všetci majú 99, čiže skôr sa kloníme k tomu, že text by sme mali čítať, keď mal Abrám 99 rokov. No.
A ja mám zo 70.
Áno, čiže tie novšie verzie je problém. Proste je tam chyba, iba že ste vedeli, dobre, ak narazíte niektorý na živanie lidské, tam objavíte 90, tak je tam 99 má byť. Dobre? To je hneď prvá vec, ktorú chcem, že by ste si všimli. Dobre? Ostatné preklady všetci samozrejme majú tak. Sáraj má koľko rokov vtedy? Pravdepodobne 89. O 10 rokov menej. Keď mal Abrám koľko rokov a bol povolaný? Koľko mal? 75. Mal 75 rokov. Koľko rokov ubehlo? 24, tak? 24 rokov, odkedy sú už v zasľúbenej zemi a stále sa mu iba zjavuje Hospodin a hovorí, že budeš mať veľa potomkov. Ale medzi tým sa udiala samozrejme jedna vec, pretože v tom čase my vieme, sme čítali minulú kapitolu, príbeh Hagar. Abram už má syna so slúžkou. Syn má koľko rokov? Tuna. Má 13 rokov už. Hej, čiže mladý chlapec má 13 rokov. Keď si prečítame 1. Mojžišov 16. kapitolu 16. verš, tam je napísané, Abrám bol 86 ročný, keď mu Hagar porodila Izmaela. Tu nám má 99, to znamená 13 rokov medzi tým prešlo. Čiže chlapec už je 13 rokov, už v tých časoch znamenal pomalý vstup do mužského sveta. Každopádne ďalších 13 rokov Abrám ako keby čakal a a nedialo sa to zasľúbenie, ktoré malo byť, ale, ale bolo to iné. No a to, čo sa udeje, je znovu, že znovu vstupuje na scénu Pán Boh. Hej. Čiže, čiže Abrám má zjavenie a Pán Boh ho na ceste hovorí, ja som Boh všemohúci a ho začína znovu uisťovať. Viete, že niekedy, keď človek kráča životom, my naozaj potrebujeme tie momenty, že nás niekto uistí, že si na dobrej ceste, alebo že vytrvaj, nevzdávaj sa, je, áno, trvá to dlho, ale pokračuj verne, neboj sa, vernosť prináša výsledky. Možno nie je vždy hneď také, jak my chceme, ale vernosť vždy prináša výsledky. Hej, že Pán Boh sa prizná a tu na uisťuje. No a to prvé je, že ja som Boh všemohúci. Začína. V hebrejčine je tam El Shaddai. Boh všemohúci. Poznáme takú pieseň, nie? El Shaddai. Je taká jedna známa pieseň. El Shaddai znamená, že to je niekto majestátny. A v tých starých prekladoch alebo v tých významoch vtedajších národov to mohlo znamenať aj Boh hora. Hora ako kopec, hej? Alebo ten, ktorý je z Božieho vrchu, ten, ktorý je z hora. A Ugariti, ugarické spisy by mohli hovoriť o, že El Shaddai bolo ako keby aj meno božstva. Božstva poľa a stepy. Prekladajú do gréckych textov, ide Kyrios Pantokrátor. Boh všemohúci. Rabíni majú krásny preklad, sa mi páči rabínsky. Rabíni hovoria, že Boh, ktorý stačí. Konečne rabíni normálne. Že Boh, ktorý stačí. To je význam, význam El Shaddai. Jeden z významov. Boh, ktorý stačí. Kristus stačí. Hej, že ten, ktorý stačí pre život. No ale my v našom preklade prekladáme Boh všemohúci. Hej, El Shaddai. Mocný Boh. A to je veľmi dôležité, aby aj on, aj my sme si uvedomili, že Pán Boh má moc. Je mocný. A nielen mocný, je všemohúci, to sú také silné slova, že už ťažšie nájdeme v slovníku silnejšie slova. Hej, akože všemohúci. A on hovorí, že kráčaj, hovorí Abrámovi, že kráčaj ďalej pod môjim dohľadom, to je pekné, nie? Že kráčaj pod môjim dohľadom, pod môjim, a buď bezúhonný. Ten pôvodný význam, že kráčaj pod môjim dohľadom, znamená aj to, že kráčaj v lojalite voči mne. Buď mi lojálny. Kráčaj pod môjim dohľadom je ako keby aj taký predobraz, že dvaja ľudia pred Abrámom kráčali pred alebo s Bohom. Ktorí to boli dvaja? Enoch a Noé. Hej, pred Abrámom, týchto dvoch vieme, hej, že kráčali Tento význam, ale že kráčaj pod môjim dohľadom, môže znamenáť taký aj vzťah medzi pánom a medzi služobníkom, hej, že nie, pod môjim dohľadom. Byť bezúhonný život svetosti, alebo žiť taký ucelený život, taký komplexný život, integrita. No a toto mu hovorí, že takto kráčaj, pod môjim dohľadom buď bezúhonný. To znamená, že keď počujeme Božie slovo do nášho života, je dobré ho prijímať a aplikovať, lebo inak tie Božie požehnania sa budú strácať. Matthew Henry, tak on kdesi hovoril v tých jednom svojich komentárov, že niekedy Pán Boh meška v našich životoch, lebo niečo nie je v poriadku v našich životoch. Hej, že niekedy nedáva naplnenie zasľúbení, lebo niečo nie je v poriadku, niečo, čo má treba vyriešiť, vyčistiť, dať do poriadku. To je zaujímavý taký jeden z takých alternatívnych výkladov. No a to, čo sa deje s Abrámom, je jeho reakcia v 3. verši. On vlastne, keď počuje, že Pán Boh k nemu hovorí, čo sa s ním deje? Páda na zem. Padnúť na zem znamená čo? Čo to je za... Pokora, úcta. Je to znak úcty voči Bohu. Hej, že kláňa sa. Ale v Biblii máme aj príbehy, že napríklad padnúť pred človekom na zem. Rút pred Boázom. Poznáme ten príbeh, taký veľmi romantický príbeh. Rút, 2. kapitola, 10. verš. Vtedy padla na tvár a poklonila sa až k zemi a spýtala sa ho, prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal, veď som cudzinka. Hej, čiže v Biblii máme, že padnúť taká úcta a bázeň pred Bohom, ale aj pred človekom poznáme. A tu na vlastne on ide dole a on hovorí, že urobím zmluvu medzi sebou a tebou, preveľmi ťa rozmnožím. A zase, hej, zase to isté, preveľmi ťa rozmnožím. A že bude otec mnohých národov. To muselo byť ťažké, lebo viete, čo je napísané v Rímskym 4.19? Je toto. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo. Veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. Hej, čiže obaja boli v stave... Biblia hovorí o odumretosti až do slova. Hej, čiže z ľudského pohľadu už nereálne, nemožné, aby sa naplňali, hej, tieto slova, že staneš sa otcom mnohých národov, preveľmi ťa rozmnožím. Ale Abraham sa stal praotcom koho? Ktorých národov? Izraelského? Potom ešte? Áno, to je ten už obraz duchovný, áno. A ešte doslova? Fyzicky. To bolo s ktorým, no, ten syn. Izmael. A Izmael, ste si všimli, že Arabi, hej, Izmael, mali koľko kmeňov potom? Tu je v tom texte, to tiež. Tak ako Židia boli 12, aj tu na je, z Izmaela bolo ďalších 12 kmeňov arabských. Hej. To je zaujímavé. Hej. Veľmi, veľmi taká podobná paralela. A potom my vieme, že keď zomrela Sára, čo urobil Abram? S kým? Mal ešte ďalšiu ženu. A neskôr sa oženil znovu, keď mu zomrela. Ako sa volala? Ketura. Ketura. A potom Edomci a tak ďalej. Hej, že, čiže z neho vyšli ďalšie, z neho naozaj vyšli národy. A potom to duchovné, hej, že praotec mnohých. A Rímskym 4.17. Učinil som ťa otcom mnohých národov. Hej. Je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych. A toho, čo nie je to, povoláva, ako by bolo. Hej, že oživuje to, čo nie je to, oživuje, aby bolo. Čiže je otcom každého, ktorý vierou vstupuje do zmluvy s Bohom. No a tu, čo sa deje, a tu je to už začína, už mi to vyhovuje, konečne sme došli do tej kapitoly, že už mu mení meno z Abráma na to, čo poznáme všetci, Abraham. Hej, tu na v tom piatom verši, už sa nebudeš volať, Boh už teraz robí veľmi zásadné kroky, lebo sme, podľa toho, čo budeme počuť na záver, už iba rok od narodenia zasľúbeného syna, Izáka. Už sme iba rok, hej. Prešlo 24 rokov, odkedy sú zasľúbenej zemi a on to ešte nevie, lebo ten sľub mu príde až za chvíľu, ale Boh už postupne robí, si všimnite, pripravuje pôdu. Ty sa budeš nevolať už Abram. Viete, čo znamenalo Abram? Vyvýšený otec. Abraham znamená otec mnohých. Mu mení meno, že ty sa budeš volať otec mnohých. Vtedy zmeniť meno, to bola strašne silná vec. Keď mu zmenil meno, to je, on proste vyjadrujete autoritu. Kto komu menil v Biblii mena? Spomeňte si. Čože? Pán Boh zmenil Jakobovi na? OK, kde ďalej? Šimon na Petra, Ježiš. Kde ešte? Sáraj, no však áno, Sáraj na Sáru, to bude. Ako? Saul na Pavol. Danielovi na... A to je ešte taký špeciálny moment. A tým vlastne, keď im zmenil mená, čo ako keby dokázal? Sú pod ním, áno. Sú pod ním už. Hej, on je ich kráľ. Áno, presne tak. Čiže máme viacero, hej, že napríklad miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strica Mataniu a premenil mu meno na Cidkia. Hej, babylonský kráľ, ty sa budeš volať Cidkia. Mu zmenil meno. Tým mu ukázal, že jeho autorita je už nad ním. A teraz, to je zaujímavé, že Abram, hej, odteraz už keď bude počuť svoje meno, tak to bude vždycky mu znieť otec všetkých. Otec mnohých, hej, čiže čo? Hej, že otec mnohých, však chápete, hej, že proste jeho meno bolo tak zmenené, že proste Abram na Abraham, otec mnohých. Hej, čiže on už bol v takej situácii, nie že vyvýšený otec, no dobré, tak vyvýšený otec. Ale už keď mi tvoje meno znie, že otec všetkých, hej, to je už také, že nie je to jednoduché. Každý deň pred ušami to mať, otec všetkých. Ale iba niekoľko mesiacov to musel počúvať, lebo potom už potom prichádzali ďalší. Viete čo inak? Viete, ktorýkrát mu to Pán Boh sľubuje tu na? Toto už je štvrté miesto, keď mu Boh hovorí, že budeš mať. Toto už je štvrtýkrát, odkedy ho povolal. Štvrtýkrát, keď to dáme na tých 24 rokov, delené 4, no tak si môžeme urobiť priemer. Hej, 6x4, každých 6 rokov nejaký injekcia. Hej, že bude to dobre. 12. kapitola, 13. 15. a tu na, je to, hej, 17. No a to, čo mu hovorí, hej, urobím ťa nadmieru plodným, výjdu z teba králi, nakoniec vyjde z nich aj kráľ kráľov a pán pánov, hej, ten najväčší kráľ Ježiš Kristus. Ono, že ustanovujem zmluvu, dám ti celú krajinu a ty zachovaj túto zmluvu po všetky moje pokolenia. A potom mu hovorí o zmluve obriezky, tak ju aj v skutkoch je nazvaná zmluva obriezky, tak je dokonca nazvaná, má byť večná, nemeniť sa. Tak nejak mu to tu na je hovorené. Dostane aj Kanaán. Prvýkrát je tá zem priamo pomenovaná tu na Kanaán. No a teda urobí s ním zmluvu a zmluva bude viditeľným znamením zmluvy bude obriezka. Aj k nej za chvíľu prídeme. Keď Boh ešte robil zmluvy, tiež dával nejaké znamenia. Viete si spomenúť nejaké... Kto? Dúha, áno. Hej, to bude, to je 1. Mojžišova 9.13. Svoju dúhu kladiem na oblaky, bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Hej, to je napríklad znamenie dúhy. Dúha a Noach. Ešte aká zmluva bola potvrdená niečím? Kto? Noach? A? A to sme hovorili minulé, že tam Pán Boh prešiel. Ale takéto, hej, že dúha, viditeľné znamenie. Áno, áno. A tam je napísané... 7. deň odpočinku je takisto znamením, počúvajte, 2. Mojžišova 31, 16, 17. Preto Izraelci nech zachovávajú deň sviatočného odpočinku a ako večnú zmluvu nech svetia dni sviatočného odpočinku po všetkých pokolenia. Toto bude večným znamením medzi mnou a Izraelcami, lebo Hospodin za 6 dní utvoril nebesa i zem a na 7. deň odpočíval a oddychoval. S Mojžišom tá zmluva bola 7. deň, že odpočívať. S Noáchom bola obloha. S Abrámom obriezka. Hej. Treba povedať, sa zastavíme trošku pri obriezke, to nie je iba izraelská špecialita. Hej, židovská. Obriezka bola známa aj v iných národoch. To nebolo niečo cudzie alebo neznáme. Väčšinou u pohanských náboženstiev súvisela s kultom plodnosti. Poznajú islám, poznali ju náboženstva egyptské. Nebolo to niečo neznáme. To, čo Pán Boh mnohokrát robí, hej, že berie staré zaužívané veci a naplňa ich novým obsahom. To je kresťanstvo mnohokrát robí. Ľudia sú furt, sú také hádky, že vy, kresťania, ste zobrali pohanský Vianoce, ne? Pohanský sviatok, ste ho naplnili novým obsahom. To je úžasné. To je viera. Staré veci naplňa novým obsahom. Hej, že Boh zobral to, čo sa používal, čo všetci poznali a naplnil novým obsahom obriezku. Hej. Čiže Boh berie... staré veci, ne, čiže to je tam je to celé to rozoberané, obrezanie predkošky, to sa týka mužov, vysvetľovať nemusím na internete, všetko je, dá sa pozrieť, vidieť, bude vám zle. No ale zmluva spojená s bolesťou, s krvou a tak ďalej. Ale obriezka je viditeľné znamenie neviditeľnej milosti Božej. Hej. Také zvláštne. Viete, ako prsteň je znamením manželstva, svadby, je znamením manželskej zmluvy, tak obriezka je znamením tejto zmluvy. Hej. Takže to je veľmi, veľmi taký dôležitý a vzácny moment. Čiže obriezka je ako vonkajšie znamenie zmluvy. Potom v rannom kresťanstve obriezku nahradil v určitom zmysle krst. Hej, ako vonkajšie znamenie zmluvy medzi Bohom a človekom, ako vonkajšie zaradenie do kresťanstva. Matthew Henry, keď však došlo k vyliatiu Kristovej krvi, všetky krvavé ustanovenia sú teraz zrušené a obriezka ustupuje krstu. Hej, to napríklad hovorí Matthew Henry vo svojom komentári. Prečo práve takto? Nemohol mu ucho narezať, alebo ja neviem. Prečo takto? To nikto nerieši veľmi. Hej, to sa hovorí. Hej, ako hygienická vec, to sa hovorí, že to bola dobrá vec. Že prečo práve takto? No, Euka, máš ty nejaký koment? Hej, no jasne, obriezka je inak, hej, človek to zakrytý. Áno. Aha, zaujímavý pohľad, vieš. Jak to povedal? Že čo som? Áno, áno, áno. Hej, čiže je to veľmi zaujímavé, že Pán Boh učil Abrahama, že tiež, ne, niekto tam niekde povedal, že, hej, že na to by si mohol mať dieťa, to potrebuješ aj Božiu milosť. Hej. Nie iba fyzicky, že to nie je vždy automatické. Hej. Tak mal takú vždy pripomienku väčšinu. Každopádne obriezka sa týka mužov a ten systém, ako bol nastavený v krajine, bol vlastne, že na 8. deň. Súviselo to s očisťovaním matky pravdepodobne. Keď napríklad si prečítate 3. Mojžišovu 12. kapitolu, prvé tri verše, Hospodin hovoril Mojžišovi, hovor s Izraelcami, ak žena počne a porodí chlapca, 7 dní bude nečistá, tak dlho bude nečistá ako pri mesačnej nečistote. Na 8. deň má byť obrezaná predkoška chlapca. Aj to bol ten židovský zvyk. A boli, tuto to zažili Izák, hej, keď sa doslova sa hovorí o obriezke, pri ktorých postavách? Izák, Ježiš, určite. Ján Krstiteľ sa píše doslova. Apoštol Pavol. Hej, ale potom, hej, no tak potom, jasne. No hej, tak boli vybití, no. No, zneužili to. Hej, zneužili to, áno. No prečo ten napríklad 8. deň, že práve 8. deň, niekto tiež povedal pekne, veľmi pekne, že Boh na 6. deň dokončil stvorenie, na 7. deň si odpočinul a 8. deň je čo? Čiže? Deň? Čo? Deň práce? No áno, áno, ale to znamená, že to je čo? Nový začiatok, hej, začína nový týždeň, nové veci začínajú, hej. Čiže ako keby ten 8. deň má byť dňom novej nádeje, nového začiatku, hej, nového života. Kristus bol skriesený ktorý deň podľa Židov? Čiže? To bol ktorý deň? 8. Podľa nášho pohľadu aj akože nášho kresťanskej logiky, tak 7. nie nedeľa, ale pre Židov je sobota, je akože 7. deň, čiže nedeľa už je 8. A je to zaujímavé, že tá osmička nie je len tak. Deň nového začiatku, novej nádeje. No a tu nám vlastne je daný, že každý má byť, každý, kto sa stane členom národa, je tam aj vymenované taxatívne, hej, že každý, kto má byť obrezaný. A tento deň je dôležitý pre nich, hej, tak ako je pre veriacich deň krstu, alebo pre mnohých ďalších deň obrátenia, že deň obriezky, veľmi dôležitý deň. Ale my vieme, že obriezka má prísť v prvom rade kľúčová je iná obriezka. Podľa Jeremiáša 4.4, tam sa čo píše? Ako? No áno. Jeremiáš 4.4. Obrežte sa Hospodinovi, odstráňte predkošku svojho srdca. Hej. mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre vaše zlé skutky. Hej? Čiže kľúčová je obriezka srdca. Hej? Že to je dôležitá. No a teraz Luther to komentuje takýmito výrokmi, lebo tento zákon týkajúci sa obriezky bol uložený Židom nie preto, aby boli ospravedlnení ním, pretože potom by bol Kristus zasľúbený márnym, ale aby mohli byť ľudom oddeleným od všetkých národov, aby mohlo byť známe, z akých ľudí a z ktorej časti sveta sa má narodiť spasiteľ. To je Martin Luther. Hej, že on to chápal, tú obriezku, jednoducho ako znamenie, že sú oddelený ľud. Že patria už inému. Hej, to je zaujímavé. Ale nie pre spásu, lebo potom Kristus je zbytočný. A Luther potom pokračuje ďalej, že Abraham bol spravodlivý pred obriezkou. A pretože je spravodlivý vo viere, spravodlivosť prichádza nie kvôli zákonu alebo skutkom, ale skrze vieru alebo dôveru v sľub. A to, že dôveruje Božím sľubom, toho robí spravodlivým. Aj to Luther hovorí, nie je obriezka. Luther potom ešte stručne povedané, obriezka bola sviatosťou, ktorou je treba pripomenúť, že sú Božím ľudom. Ale oni sa nestali Božím ľuďom prostredníctvom obriezky. To je zaujímavé tak trošku, ako Luther hovoril o obriezke. A potom hovorí aj takú, ešte Luther povedal takú zaujímavú vetu, že a to je dôvod, prečo Bohu nešlo o obriezku, ale o pokorenie pyšnej prirodzenosti a rozumu. Rovnako máme my v Novej zmluve krst, keď sa máme ponoriť do vody a veriť, že sme v ňom očistení od hriechu a spasení. Hej, že veriť vierou. Čiže to sú takéto všelijaké hry a toto je večné znamenie a to znamená, že Pán Boh doslova už teraz na ňom chce, doslova na ňom chce urobiť jasné znamenia, že moja zmluva sa naplní. Už úplne viditeľné. Hej, čiže už to naozaj smeruje k tomu, že dieťa je na ceste. No a čo ďalej sa deje? Tak si prečítajme, sa pozrime na tie ďalšie verše. Majko, môžeš prepnúť? A to sú verše 15 až 27, tak počúvajte tú ďalšiu časť. Potom riekol Boh Abrahámovi, svoju ženu Sáraj, nebudeš už volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Požehnám ju a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov, z nej výjdu králi národov. Tedy Abraham padol na tvár a usmial sa a pomyslel si, či sa môže storočnému niečo narodiť a či 90-ročná Sára môže ešte rodiť? Na to Abraham povedal Bohu, kiež by Izmael žil pod tvojim dohľadom. Boh však riekol, nie, ale tvoja žena Sára ti porodí syna, dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo. Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Splodí 12 kniežat a vytvorím z neho veľký národ. Ustanovím svoju zmluvu s Izákom, ktorého ti o rok o tomto čase porodí Sára. Keď s ním Boh dohovoril, zniesol sa od Abraháma. Potom vzal Abraham svojho syna Izmaela a všetkých narodených v jeho dome i ním za peniaze kúpených sluhov všetkých mužov zo svojej domácnosti a obrezal im predkošku hneď v deň, keď s ním Boh hovoril. Abraham bol 90-ročný, keď si dal obrezať predkošku. A jeho syn Izmael bol 13-ročný, keď si dal obrezať predkošku. V ten istý deň sa dali obrezať Abraham, jeho syn Izmael a s ním sa dali obrezať aj všetci mužovia jeho domácnosti v jeho dome, narodení od cudzincov kúpení za peniaze. Tak. To, čo sa deje tu na jehne, to začína tým, že Boh riekol Abrahamovi, svoju ženu už nebudeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. A zase jej hovorí, nie, že bude matka národov a z nej výjdu králi. Hovoril toto isté aj jemu? Hovoril. Hovoril veľmi podobné slova jemu. Čiže obidvom znelo podobné zasľúbenie. To je veľmi dobré. Čo znamená jej meno? Čo znamená meno Sáraj? Sára. Štúdia Biblia hovorí o kňažnej, hej, alebo aj tomto našej kňažna. Potom je to meno ako keby premenované trošku na princezna. Kňažná princezna, skoro také synonýma tam sa používajú. Ale to jej meno Saraj a Sara je v podstate to isté, tá zmena. Hej, len tam sa to rozširuje, že už na viaceré národy požehná jej syna, hej, bude matkou národov. Inak Matthew Henry si všimol takú jednu vec, ktorú, čo myslíte? On povedal, že on vždycky Abrahamovi hovoril, že bude mať syna. Ale nikdy nepovedal, že so Sárou. Môže to byť pravda? Že vždycky mu hovoril, že bude mať syna. Ale nikdy mu nepovedal, že so Sárou. Až teraz mu prvýkrát hovorí, že so Sárou budeš mať syna. Je takto. Ja chápem. Zaujímavá logika, hej, že keď to vtedy mal iba jednu ženu, tak na čo mu to bude hovoriť? Bolo jasné, že ktorú. A teraz mu to musel pripomenúť, keď mal už aj tu predtým Hagar. No, zaujímavá reakcia. Hej, ale to je taká zaujímavá iba poznámka. No, ale každopádne, čo sa stalo s Abrahamom, zase pada na tvár. Hej, znovu pada na zem. Pada na tvár, lebo je dotknutý tým, čo počul. A potom padol na tvár, usmial sa a pomyslel si, či sa môže niečo narodiť storočnému a či 90-ročná Sára môže ešte rodiť? A tá otázka znie, aký typ výroku je toto? Sarkastický, aký? Pochybovačný, aký? Neveriaci. Tak je? Tak znie? No, to je zaujímavé. Existujú také dva prúdy chápania tohto. Napríklad ale reformátori a Augustín, pre nich to bol smiech, až, že oni hovoria, že radosti. Že to je smiech radosti. Že bude. Cíti to z tých slov? Pre iných je to skôr taký smiech neistoty. No, no to je milé, ale že, viete, taký smiech niekedy, že teraz neviete, čo si máte myslieť. Ako? Hej. Možno my sme takú dikciu dali, ale viacerí hovoria, že to... niektorí hovoria, že to je smiech toho, čo ste vy tu všetci hovorili, hej. Čo takto z toho znie. A niektorí hovoria, že to vôbec tak není. Že to je výrok, že... Viete, čo znamená meno Izák? Narodí sa mu syn. Čože? Smieško. Ten, ktorý sa smeje. Izák je smiech. Ten, ktorý sa smeje. To je zaujímavý význam. Viete, čo nám povedal Ježiš? To je možno dosť dôležité. Ján 8.56. Ježiš povedal, váš otec Abraham sa veselil, že uvidí môj deň. I videl a radoval sa. A to vzťahujú k tomuto veršu. Hej, to znamená ako keby, že váš otec Abraham sa veselil a nebol to smiech pochybovačný, ale smiech, že sa radoval, že... Ale ťažko, z tej vety, to nie je také jednoduché, Matthew Henry hovorí, že on videl v zasľúbenom Izákovi, videl ako keby Kristáš. Že ja môžem všetko, no.
Ona nám to povedala, ale ja už nemám do dneska, aby sa povedal tie naše dni. Hej.
neoslabol vo viere, hovorí Rímskym 4.19, keď hľadel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov. Neoslabol vo viere, čiže v takej viere bol. No, je to každopádne zaujímavé, že vlastne ako tu na je to chápanie, či je to smiech taký pochybovačný, alebo smiech radosti. Nie je to samozrejme jednoduché. No, tak to nechám tak otvorené trošku, hej. A on hovorí, že porodí syna, ale aj ohľadom, on tu ešte mu hovorí, že na to Abrám povedal Bohu, kiež by Izmael žil pod tvojim dohľadom. Hej. Čo tými slovami chcel povedať tou prosbou, že kiež by Izmael žil pod tvojim dohľadom? Zaujímal sa o neho, hej. On, niektorí hovoria, že on to vzťahoval, ten sľub, že ako keby, že on si myslel, že to o Izmaelovi hovorí. Hej, že celý čas sa bavíme o Izmaelovi. Hej, ale no, nie som si istý. Ale každopádne Tuna sa prihovára, hej, že by za ňo, prekladá prosbu za neho a Tuna je moment, že Izmael sa prosí za svojho syna, ktorý nie je to zasľubené dieťa, hej, presne ako mal mať so Sárou, ale jednoducho stále ho nesie, Matthew Henry hovorí, vo svojom srdci. Že modlí sa a žiada Boha a prosí ho za svoje dieťa. A toto je veľmi silný moment, ktorý vlastne, a odtiaľ viacerí komentátori hovoria, že tu je jeden zo silných momentov, kedy sa majú rodičia prihovárať za svoje deti. Že aj z tohto, viete, že on tu doslova sa prihovára za syna. Kiež by žil aj on pod tvojim dohľadom. Hej, že prosí, Pane, pomôž, aby on tu bol, aby nevypadol zo zmluvy. A to je veľmi dôležitý moment, že modliť sa za svojich potomkov. Za generácie, ktoré majú prísť. To bude šťastie aj napríklad na noci modlitieb teraz. Určite budú také momenty, keď si bude dať modliť za potomkov, za tých, ktorí prídu. Pán Boh tu nás samozrejme uisťuje, že neboj sa. Hej, ja som ťa vypočul aj ohľadom Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným, preveľmi roznožím, splodí 12 kniežat, vytvorím aj z neho veľký národ. Hej, čiže Pán Boh mu hovorí, že neboj sa. Aj o neho sa postaram. A to je dôležitý moment, že modliť sa za našich potomkov, fyzických, duchovných. A potom na záver hovorí, ustanovím svoju zmluvu s Izákom, hej, už tu menuje, syna, ktorý bude mať, Izák, tak sa bude volať, smieško, hej, smiech, ten, ktorý sa smeje, a už mu hovorí aj o rok, do roka, a do dňa by povedali niektorí naši, hej, ale že hovorí, že do roka budeš mať proroka, budeš mať syna, hej, do roka budeš mať syna, jeho meno bude Izák. A toto je veľmi silné. Kde ešte v Biblii je taký, že niekto prišiel a niekomu povedal mu, že do roka budeš mať dieťa? To boli anjeli. Ale skôr konkrétne, kde niekto prišiel za niekým a priamo povedal. Prorok Elizeus. Prorok Elizeus prišiel za jednou ženou. Rozkázal, hej, Gechazimu sluhovi. Zavolali ju a ona si zastala pri vchode. Povedali jej, o rok, o takom čase budeš objímať svojho syna. Perfektné proroctvo. O rok, o takom čase budeš objímať svojho syna. Hej, prorokoval Elizeus. A tu na Boh hovorí Abrámovi, že do roka Sára porodí syna. Už iba rok. To znamená, hovorí, vieme, že keď sa narodil, to sú také symboliky, ale keď sa narodil Izák, koľko mal Abraham rokov? Abraham? 100. 25 rokov. Hej, 25 rokov čakal. Potom napísané, že Boh odchádza, hej, majestátnosť. Odchádza, zniesol sa od Abrahama. Čiže Boh odchádza, alebo ten Boží posol. Viacerí rozprávajú, že kto tam bol, či anjel, či tlmočil Božiu správu. Každopádne odchádza. A tým chcem ukončiť, že čo urobil potom Abrám, vzal svojho syna Izmaela, všetkých, ja tam je napísané, všetkých dal obrezať a mne sa tam páči, hneď v deň, keď s ním Boh hovoril. To je veľmi krásne zasľúbenie, to znamená, že on počul Božie slovo a hneď podľa neho konal. To je ten dobrý motív, ktorý si môžem zobrať. Že počujem Božie slovo, aby proste dal preč všetky námietky, ktoré možno v hlave mal. Niekedy, viete, niekedy rozmýšľame nad tým, niekedy jednoduchšie posluchnúť hneď. A je to lepšie, ako čakať a špekulovať niekedy na niektorými vecami. A on tu vlastne hneď, v ten deň. A Izmael mal vtedy 13 rokov, keď bol obrezaný. Jeho potomkovia dodnes robia obriezku v 13 rokoch. A je to, pre nich je to symbol prechodu do dospelosti. Hej? My sme to dokončili tu vetu. Hej? Symbol prechodu do dospelosti. A ďalší sa dali obrezať. Dokonca aj 99-ročný Abraham sa dáva obrezať. Všetci slovia, všetci... Proste on poslúchol radikálny Boží príkaz. Poslúchol. Urobil tak. A zasvetil seba aj všetkých Bohu. Bol to znak poslušnosti. Znak veľkej poslušnosti. Čiže to posledný odkaz pre nás všetkých je niekedy naozaj dobre počúvať Božie slovo a plniť hneď. Niekedy netreba špekulovať pri niektorých veciach, ale plniť. No a úplne už v závere iba to chcem povedať, že Pán Boh potvrdzuje svoju zmluvu, úžasné spôsoby, úžasné veci sa dejú už teraz. Mení mu meno, obom zmenil meno, Abraham na Abraham, Sáraj na Sára. Potom pridáva viditeľné znamenie zmluvy, a to je obriezka. Hej, to je viditeľné znamenie. A dokonca im hovorí to tretie, že do roka bude dieťa. To už je tak jasné, tak silné, že už iba sa na to môžeme tešiť, keď to príde. A síce bude to ešte trvať trošku, ale ono to príde. Hej, do roka. Tak to som vám chcel povedať a z tohto dnešného príbehu o obriezke ako znamením zmluvy medzi Abrahamom a medzi Pánom Bohom a o tom, že Božie slovo treba poslúchať hneď, keď prehovorí, je to tak naozaj najlepšie. Tak, to je všetko. Máte nejakú vy poznámku, koment ešte k tomu? To sme hovorili. Neviem. Jasné. Má to dva významy, ja ich presne poviem. Abraham je vyvýšený otec, Abraham otec mnohých. Ešte? Nejaké doplnenie alebo myšlienka? Je to pekné, nie? Že v ten deň hneď ako počul slovo. Zaujímavé. No dobré, no. Tak to je taký desivejší scenár, no ale deje sa aj ten. Ďakujem, no dôležité. Ešte niekto z vás zaujalo, ku vám prehovorilo? Tak tým niečo vždy vyjadrujú, keď ľudia zmenia meno. Tým niečo chcú vážne povedať. Hej? Keď niekto, dneska ľudia si nemenia mena len tak, hej, ale keď si zmení... No. Tak to je taký indiánsky spôsob. Hej? Indiáni, keď si to zaslúžil, tak potom mu dali meno. No. Dobre, super. Dobre. Tak vám ďakujem za trpezlivosť, že sa pomodlíme na závera. Pane, my ti ďakujeme za to, že ty keď meníš mena, tak to meníš preto, lebo tým plne nastavuješ novú klímu v našich životoch. Tak, pane, že keď človek bol pohán a stáva sa kresťanom, pane, že to je úplne zásadný rozdiel. Tak o to sa modlím, pane, aby to vzácne meno kresťan, ktoré máme, aby, pane, nebolo devalvované v našich životoch, ale práve naopak odrážalo teba. A ešte sa modlím za mňa aj za nás všetkých, že keď naozaj počujeme tvoje slovo a my vieme, že to je tvoje slovo, aby zdali nám silu, aby sme ho v ten deň vedeli žiť a aplikovať do svojich životov. A ďakujeme za Abraháma, že sa stal aj našim pravcom a my sme vo viere jeho následovníci. A ďakujeme, že naozaj z jeho tela z jeho potomstva vyšiel kráľ kráľov a pán pánov, ktorého aj my dnes oslavujeme. Ďaká ti, Pane Ježišu, za všetko, čo si pre nás urobil. Amen.